Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ak to ministerka Dolinková nezvládne, bude musieť to zvládnuť niekto iný. Alebo Dolinková je vo funkcii neudržateľná. Tak ministerku zdravotníctva otvorene presne týmito slovami kritizuje Smer, jeho predseda Robert Fico, aj SNS a jeho predseda Andrej Danko. Naopak strana Hlas, ktorá ministerku nominovala na funkciu ministerky zdravotníctva, za ňou stále stojí. Opozícia, tá sa ju pokúša už druhýkrát odvolať. Ako teda ministerka Dolinková zvládla svoj prvý rok v kresle ministerky zdravotníctva? Prečo ju chce opozícia opäť odvolávať? Čo na konsolidáciu zdravotníctva hovoria lekári a sestry? A prečo opozícia hovorí, že môže spôsobiť kolaps nášho zdravotníctva? Čo sa ešte okrem toho v parlamente deje? Koalícia tam rieši nálepky na počítači opozičnej poslankyne. Pán poslanec SNS Rudolf Huliak poslankyňu verejne, hnusne a vulgárne urazil. No považuje to za štýl politiky. Vlaj sa plánuje ospravedlniť Sukám. Predstavte si, o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a budeme sa o tom baviť najmä s podpredsedom zdravotníckeho výboru parlamentu a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Progresívne Slovensko, Oskarom Dvořákom. Pán Dvořák, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že už o chvíľočku sa v rozhovore spojíme aj so šéfom lekárskeho odborového združenia, jej predsedom a lekárom Petrom Vysolajským. No a ešte jedna informácia, aby sme mali tieto technikálie za sebou. Pán Dvořák, aj pre vás, ak nás počúva pán Vysolajský, tak aj pre neho, samozrejme pre nás všetkých. Veľmi radi by sme dali priestor, čo sa týka tém konsolidácie v zdravotníctve, situácie v zdravotníctve, chýbajúcich sestier a lekárov, ich sťažnosti na platy a aj na tú chystanú konsolidáciu. Aj pani ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej, tá nás však za posledné dva týždne niekoľkokrát odmietla a pozvánky zrušila. Tak budeme čakať, že si to rozmyslí, to miesto pre ňu tu samozrejme stále držíme, pokiaľ bude stále aj ona ministerkou zdravotníctva.
Budem sa tešiť.
Výborne. Pán Dvořák, tak poďme najprv na tú politickú aktualitu ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu podstatnému, to je teda zdravotníctvo. Tak to je včerajší spor o nálepky na počítači pani poslankyne Progresívneho Slovenska Lucie Plavákovej. Koaličná väčšina sa rozhodla na ústavnoprávnom výbore, že nálepky na počítačoch sú v rozpore so zákonom. Údajne podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by to chcela aj explicitne zaviesť pri najbližšej možnej príležitosti do rokovacieho poriadku. Ale na druhej strane, že dovtedy, kým to nezavedie, tak teraz neviem, že či má platiť takéto, čo bolo kedysi v americkej armáde, že nepýtaj sa, nehovor. No a pani Plaváková medzi tým bola pre tento dôvod dvakrát vykázaná z rokovacej sály pánom podpredsedom Dankom a v zápäti aj pánom podpredsedom Gašparom. Čo bude teraz, pán Dvořák?
No mne celá tá situácia, že tu oni, vládna koalícia, rieši nejaké nálepky na notebookoch, príde absurdná, namiesto toho, aby riešili práve tú konsolidáciu alebo problémy, ktoré máme v iných tých oblastiach a veľmi dôležité problémy, tak oni sa rozhodnú riešiť nejaké duhovú nálepku, čo tam má, alebo nálepku od svojej céry, ale najhoršie je to, že mne to príde už ako nejaká šikana. A hlavne aj to, čo prišlo za tým, mňa naozaj mrzí a je mi to veľmi ľúto, že čo si naše ženy musia vypočuť od takýchto hrubiánov, lebo tá sprška tých, že ju nazýval moju kolegyňu Luciu Plavákovou nejakou Sukova, že sa bude ospravedlňovať svoje
to je nechutné, ale dostanem sa k tomu nechutné. Hneď, pán Dvořák, najprv k tým nálepkám, že mohol by som sa opýtať, no nebolo by jednoduchšie skrátka tie nálepky odtiaľ zlepiť a no, nechať to celé tak, alebo povedzte,
ale tam žiadny problém nie je. Rokovací poriadok zakazuje iba reklamu. Tam nie sú naozaj žiadne reklamné nálepky, žiadne reklamné predmety a to grémium to neskôr aj uznalo, že vlastne, že ju nemôžu ďalej perzekuovať. Ona tam má naozaj, keď si pozriete ten obrázok, má tam nejakú...
Ona aj zverejnila tú fotografiu.
Má tam vlastne dúhovú nálepku, má tam nálepku od svojej dcery, má tam rôzne takéto, že zóna inklúzie.
Má tam napríklad znak toho počítača, má tam tento logo toho tak, počítača.
To tam ona nedala. A to už
to nedala. To majú všetci
počítač, to majú všetci poslanci. Má tam slovenskú vlajku. Toto, ak chce niekto povedať, že toto je propagácia, to je naozaj, že odvádzanie pozornosti, vytváranie divadla. Oni namiesto toho, aby riešili naozaj konsolidáciu problémy v zdravotníctve, tak tu idú riešiť nálepky nejaké na notebooku poslankyne. To je naozaj, že nezmyselné, je to k smiechu. A to, ako to eskalovalo, to je už aj nechutné.
No, pre túto kauzu sa opäť povadili poslanci SNS s poslancami strany Hlas, pretože ešte predtým, ako ten ústavnoprávny výbor rozhodol, tak v pléne poslanci vyhoveli námietke pani Plavakovej. Strana Smer sa zdržala pri tom hlasovaní. Strana Hlas vyhovela, podporila tú námietku pani Plavakovej. Ale späť k tej otázke. Tak čo bude, povedzte, pán Dvořák, dovtedy? Ide sa strhávať tie nálepky, alebo bude pani Plaváková, prípadne iný pán poslanec, pani poslankyňa, ktoré má nálepky, chodiť ďalej s tým do pléna Národnej rady?
Viete, ja sám neviem, ako to bude teraz pokračovať, lebo tam sú viacerí poslanci, ktorí majú nálepky. Ja sám mám napríklad, že na telefóne, na obale som mal, alebo na notebookoch tiež len nejaké kresby, napríklad od mojej céry. Alebo mám nejaký náramok, alebo niečo. A nikdy sa to nerieši.
Náramky má aj pán Danko, pokiaľ som si všimol.
Tak presne tak, ale nikto to nerieši, ale keby vás niekto chcel veľmi šikanovať, no tak máte nejaký náramok, máte tam nejakú značku a teraz budeme aj toho človeka šikanovať. Tu chceme napríklad poslankyňu Holečkovú šikanovať za to, že si čítala nejaký denník, že to je reklama tomu denníku. Samozrejme sa to zmietlo zo stola. Že toto je naozaj tak absurdné.
Tak čo myslíte, čo bude teda? No, nálepky zostávajú v každom prípade.
Ja si myslím, že by bolo naozaj najlepšie, keby koalícia prestala riešiť nálepky a začala sa venovať serióznym témam. Máme tu veľkú konsolidáciu. A akože to, ako sa oni k tomu postavia, ja neviem, ako sa pán Danko zobudí zase a čo mu zase zajtra začne vadiť. Ale to je naozaj absurdné, aby jeden z najvyšších ústavných činiteľov tu riešil každú chvíľu to, že či má niekto niečo na tričku, alebo či tu má nejaké nálepky. A vôbec ani to nie sú reklamné nálepky. No, to sú naozaj hlúposti.
Až by jeden povedal, že by si niekto prijal, aby sme sa prvé 3-4 minúty našej relácii, keď sa máme rozprávať o konsolidácii zdravotníctva, rozprávali o nálepkách,
asi
pán Dvořák. Ale to je koment, ktorý nemôže zostať pokojný.
Ja to poviem tak, akože zo srandy, že asi máme všetko vyriešené, máme rozpočet v poriadku, školstvo, zdravotníctvo, keď už môžeme riešiť teda nálepky v parlamente.
Tak to uzavrime týmto. Najviac pozornosti si v rámci toho, o čom sa tu pán Dvořák teraz rozprávame, vzal pán poslanec SNS Rudolf Huliak, ktorý mimochodom, len pripomínam našim poslucháčkam a poslucháčom, ešte nedávno veľmi agresívne rozprával o ochranároch a o tom, že by jedného z nich, ktorého on aj menuje, napríklad v Číne, obesili uprostred futbalového zápasu na kole a jeho mŕtvolupy potom rozprášili v mori. No tak teraz hnusne zaútočil na vašu poslaneckú kolegyňu. No, tak to poviem s tým, že len citujem tie slova, nazvali ju sukou. A na otázku, či sa jej ospravedlní, odpovedal pre aktuality, citujem, plánujem sa ospravedlniť sukám.
Toto je brutálne chrapunstvo. A ja sa tu chcem aj tuto, keď mám tento priestor, povedať všetkým ženám, ale aj všetkým ľuďom, aj mužom, že je mi naozaj ľúto, že toto musia sledovať z parlamentu. Nesmierne ma to mrzí, že takto sa človek dokáže vyjadrovať. On je ústavný činiteľ, on je reprezentant tejto krajiny, on by mal ísť príkladom všetkým, ako sa správať, slušne správne. Toto patrí tak do tretej cenovej kategórie nejaké krčmy a nie do parlamentu, takýto človek by v parlamente nemal byť. Ale zároveň
a v krčme by preto mohla vzniknúť aj výtka, pán Dvořák. To není ľahké v krčme takúto vec povedať niekomu.
Toto keby povedal niekoho dcere, ja mám sám dceru, mám manželku, mám mamu, s ktorým mám veľmi dobrý vzťah, keby takto niekto nazýval moje teda ženy silné z môjho okolia, ktoré si veľmi vážim.
No nazval pán Huliak vašu kolegyňu.
Presne tak. Alebo moju kolegyňu, tak mi to nie je jedno a hovorím, že toto mi je naozaj že veľmi ľúto a mrzí ma to, že toto musíme počúvať. Ten človek by nemal byť v parlamente. Toto je naozaj chrapunstvo najhoršieho
zrna. Idete robiť v tejto veci aj nejakú oficiálnu aktivitu, lebo počul som už aj pána predsedu SAS, pána Grelinga, ktorý hovoril, že pán Huliak by mal odísť z parlamentu.
Áno, to sme ho aj vyzvali. My sme vyzvali toho človeka, že
aby sa stal poslaneckým mandátom.
Ale ja zároveň poviem, že toto je systematický problém, pretože viete, teraz to bol pán Huliak a hovoril tu o nejakých sukách. Predtým sme tu mali pána Hazuchu zo Smeru, ktorý hovoril o tom, že samoživiteľky si vlastne môžu za to samé, že si vyberajú tú situáciu. Predtým sme tu mali pána Gluka, ktorý tu zľahčoval znásilnenia. A predtým sme tu počúvali pána Blahu a pána Fica, ako sa vyjadrovali o našej prezidentke. A ja chcem naozaj z tohto miesta povedať, že takto sa nemáme vyjadrovať. Takýmto príkladom nemáme ísť chlapcom, mužom, takto sa nemôžeme správať k našim ženám. Toto do slušnej spoločnosti nepatrí. A pán Huliak by sa mal v prvom rade ospravedlniť a v druhom rade, keď už to zhoršuje, akože mal by sa zachovať naozaj, že tak správne, že vzdá sa mandátu. Toto je podľa mňa jediné správne riešenie teraz tejto chvíli.
On sa mandátu určite nechce vzdať, dokonca niekde som zachytil, že on hovorí o sebe ako o jednom z mála mužov, čo si ženy váži nadštandardne vo svojom okolí a počul som ho, ako povedal, že sa týmto chce skutočne ospravedlniť, ak sa nejakej slušnej ženy dotkol v súvislosti s pani Plavakou, už som povedal. No dobre, uvidíme.
Ale my pán Huliak, viete, on je stará známa firma, on sa takto aj ku kolegyni Štólovej pravidelne správa, ona to tiež zverejnila jeho skúsenosti. On má sexistické poznámky. On stále komentuje zlá. No,
diví sa, že nemôže on komentovať pozadie ženy. Toto povedal.
Presne tak. No, takto dobre, sa vyjadroval kolegyni Kosovej. Ja neviem, či ľudia si to uvedomujú, ale toto hrubnutie tohto slovníka, čo sa tu deje, tak to je na zaplakanie. Ale podľa mňa najhoršie je, že toto je podľa mňa zastierací manéver. Oni tým, že nevedia riešiť skutočné problémy tejto krajiny, tak sa to snažia zakrývať takýmito rečami, takýmito správaniami o nálepkách. A podľa mňa by sme tu všetci mali prestať žrať.
No, vypočul som si v tomto štúdiu už všeličo, aj za predchádzajúcej vlády, napríklad od premiéra Igora Matoviča smerom k jeho ministrovi hospodárstva vtedajšiemu Richardovi Sulíkovi a naopak.
To nie je v poriadku.
Tak, vidíte, teraz to pokračuje takto. Sledujeme ďalej, čo sa bude okolo tohto diať, ale poďme teda do našej témy, a to je zdravotníctvo. Situácia v zdravotníctve, konsolidácia v zdravotníctve, postavenie pani ministerky Zuzany Dolinkovej. Ak vám môžem poprosiť, pán Dvořák, dajme na seba slúchadlá. Ja by som do našej debaty privítal už aj avizovaného hostia, a ním je predseda Lekárskeho odborového združenia, pán Peter Vysolajský. Pán predseda Vysolajský, dobrý deň.
Dobrý deň všetkým.
Veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. Inak, aby teda som vás neobyšiel, chcete sa slovkom nejak vyjadriť k tej téme, čo sme sa pred chvíľou s pánom poslancom Dvořákom rozprávali?
No, myslím si, že začiatkom roka po tej udalosti atentáte na premiéra sme počuli veľa tlačoviek, ako má naša verejná debata sa stíšiť a upokojiť. Boli vyzývané zo všetkých strán, či opozícia, koalícia, ako má zmierniť slovník. A toto pokladujem naozaj za veľkú hanbu celého Slovenska. Ak to hovorím o národných hodnotách, tak toto sú nie národné hodnoty určite žiadneho štátu ani slušnej spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto, že ja ako občan, človek, čo platí dane a zo svojich daní financujem parlament, počujem z parlamentu takéto slova. Je to veľmi zahanbujúce, o to viac ma to zahanbuje ako muža naozaj na Slovensku.
Áno, tá prenesená hanba, tá tam je teda hodne cítiť, a predpokladám, že to majú tak množstvo z nás, ktorí žijeme v tomto štáte, v tejto krajine. Páni, súčasťou vládnej krízy, ktorá sa rozpútala okolo konsolidácií verejných financií, je aj práca a osoba ministerky zdravotníctva za stranu Hlas sociálna demokracia Zuzany Dolinkovej. Asi to má pani ministerka skutočne horúce, to komentujem na základe faktu, že dokonca musela rušiť svoju cestu do Spojených štátov amerických. Zatiaľ, čo strana Smer a SNS ju otvorene kritizujú, tie výroky som citoval hneď na začiatku relácie, strana Hlas za ňou stojí. Páni, obaja a s vami aj vaše organizácie sa zhodujete, že nedôverujete ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej. Opozícia sa ju pokusí v parlamente po druhýkrát odvolávať, a čo sa týka lekárskych odborov, tak tam už to vyjadrenie od pána Vysolajského zaznelo, že teda jej lekári v odboroch nedôverujú. No tak môžete prosím na úvod obaja zhrnúť tie najdôležitejšie dôvody, prečo tie ostroje postoje, na jednej strane opozícia s odvolaním, na druhej strane lekárske odborové združenie s nedôverou voči vedeniu ministerstva zdravotníctva. Tak pán Dvořák, potom pán Vysolajský, ak môžem poprosiť.
Tak ja sa pokúsim stručne, on sa to začalo naozaj vyhrocovať v lete, keď skolabovala kardiológia v Trenčine. Dva týždne naozaj sanitky museli z nefunkčného oddelenia voziť pacientov inde. A bolo to spôsobené priamo zásahom pani ministerky, jej personálnej politiky, jej riaditeľa, ktorého tam dosadila. A zároveň teda, že to oddelenie doteraz nefunguje v štandardnom režime, musia tam volať urológov na služby, na kardiologické oddelenie alebo nejakého lekára, takzvaného supermana, ktorý tam odslúži 11 služieb v mesiaci, ktorý musí byť absolútne unavený. A zároveň ešte aj druhá kauza v Trenčine, vypukla, boli tu nové testy o tom, že v potrubí, ktoré malo byť vymenené, tak v hrdzavom potrubí sa nachádzali nebezpečné baktérie legionely, ktoré môžu ohroziť pacientov.
Čiže to je jeden dôvod, ďalší.
To bola ten aktualizačný moment.
Áno.
Tie ďalšie sú napríklad, ja, a teraz to bude veľmi aktuálne, to ustupovanie dezinformáciám. Čo tu napríklad pán Kotlar stvára, ako dokáže napríklad nás izolovať ako jedinú krajinu z celého medzinárodného spoločenstva, a že to pani ministerka umožní a nechá takéhoto človeka riadiť jej rezor, to je hanba. Ona sa doteraz jasne nepostavila, neodsúdila tieto výroky, a všetci zdravotníci, ľudia, čo majú obete v pandémie,
tak myslíte vlastne teda tie, že pandémia COVID-19 na Slovensku nebola.
Pán Kotlar tu rozprával o rôznych turborakovinách, ktoré spôsobujú vakcíny, rozprával tu o tom, že tie vakcíny sa vytvárajú v nejakých satanistických základniach. Najnovšie nám chce zakázať vakcíny.
Áno, mRNA vakcíny, to sú vlastne tie najmodernejšie, ktoré sa netýkajú, ale áno, teda povedať len tak očkovania proti covidu.
Presne tak. A rozpráva sa už aj o tom, že či sa nebudú používať na rakovinu. A on nám tu ide rozprávať blúdy o tom, že nám to zakázať. Bude modifikovať gény a chce to zakázať. Čiže namiesto toho, aby... A ministerka mlčí. Ministerka sa nepostaví a nerobí nič.
Ďalší dôvod, to sú dva?
To sú ďalšie. Ďalší dôvod je výstavba nemocníc. Napríklad pozrieme sa na veľkú národnú nemocnicu, ktorá je napríklad pre našich zdravotníkov, pre celé Slovensko, koncová, vzdelávacia, výskumná inštitúcia, zruší rásochy a 4-5 mesiacov potom stále nevieme, čo sa bude diať.
No, pani ministerka ohlásila ešte na jar, že namiesto Rásoch bude koncová nová špičková nemocnica na Slovensku.
Zatiaľ...
Bratislavskom Ružinove a vy ste vlastne na to vtedy reagovali tak, že ju idete odvolávať preto, lebo tam na vláde no, sa menilo niečo a ja vám, bez súhlasom vlády.
Áno, ja vám poviem prečo, lebo to sú zatiaľ, ona si len tak kresli také obláčiky, ako by chcela, aby vyzeral svet, ale už prebehlo 5 mesiacov to rozhodnutia, aj vtedy sme to kritizovali, nepredložila medicínsky plán, ako tá nemocnica má vyzerať, nepredložila financie, všetko skrečovala od začiatku, všetky procesy musíme ísť od začiatku, predlžila výstavbu o ďalších možno 5-10 rokov a doteraz 6 mesiacov od vtedy, čo máme schválené, je nové zákon o strategických investíciách, stále nič nehovorí o tom, ako tá nemocnica bude vyzerať.
Rozumiem. Ďalší dôvod, pán Dvořák?
Ďalší dôvod je jednoznačne, že neriešite najväčšie problémy v našom zdravotníctve. Viete, nám tu narastajú poplatky, nám tu kolabuje Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má 100 miliónový dlh, máme tu vyše miliardový dlh v nemocniciach a pani ministerka doteraz pediatri, stovky pediatrov nám chýbajú, poplatky rastú, nelegálne poplatky. Ona do parlamentu doteraz nepredložila žiadnu legislatívu, ktorá by tieto obrovské problémy alebo chýbajúci lekári, chýbajúce sestry riešila. Ona naopak už je v tej fáze, že ona nič nerobí, ale aj škodí. Máme tu problém s poplatkami, ona zruší zubné benefity a ľudia si musia viac doplácať u lekárov. Máme problém s personálom, chýbajú nám tisícky lekárov, 10 000 sestier. Ona im ešte zoberie 260 miliónov eur s platou a ešte ich akože demotivovala.
V rámci konsolidácie.
Viac. Presne tak.
No.
Namiesto toho, aby sa venovala zodpovedne manažmentu nemocníc, tak ona ešte zhoršuje. Napríklad rozpadla to oddelenie tej kardiológie v tom Trenčíne. Mm-hmm. Tam je množstvo vecí, že ona ide ešte ako keby že v protiklade
rozumiem,
s tým,
rozumiem,
čo by mala robiť.
Môžeme to samozrejme ešte rozšíriť. Pán Vysolajský, tá istá otázka, prosím aj na vás. Skúste zhrnúť všetky tie dôvody, prečo lekársky odborári nedôverujú pani ministerke Dolinkovej a čo to vlastne znamená?
My sme vyhlásili ešte v júni, že pani ministerka stratila našu dôveru, pretože nerieši problémy slovenského zdravotníctva, ktoré sa teraz naplno prejavujú v tej debate o nedostatku financií, ale na druhej strane nie, že nerieši problémy, ale významne pomáha finančným skupinám v slovenskom zdravotníctve. A toto je dôvod, prečo dnes nemáme peniaze na liečbu na pacientov a prečo pán premiér sa pýta, kde sú tie peniaze, ktoré tam dávame. Pani ministerka spravila vážne kroky, napríklad je to rozhodnutie o Národnej nemocnici Rásochy. To je nemocnica, ktorá by konkurovala hlavne Pente, teda v Boroch.
Áno.
A pani ministerka sa rozhodla nepostaviť túto nemocnicu na základe analýzy, ktorú z niekoľkých tisíc eur financovala finančná skupina Penta. Mm-hmm. Na základe tejto analýzy sa rozhodla, že nemocnica na Rasochách nebude a tvrdenie, že ju postaví v Ružinove, to je každému jasné, že nebude žiadna nemocnica.
Hej, tak toto vidíte?
No, to minimálne v najbližších rokoch. Tie Rasochy sa mohli stavať naozaj tento rok, začať sa stavba. To bolo všetko pripravené. Minuté peniaze na projekty, všetko bolo spravené, takže tento rok, keby štát chcel, ministerstvo, tento rok mohli stavať Rasochy.
Rozumiem.
Nebudú. Ešte Európska únia nám na to dala peniaze v pláne obnovy.
Áno.
Napriek tomu, táto národná nemocnica a podľa národnej nemocnice sa odvíja celé zdravotníctvo. Takú, ako má národnú nemocnicu daný štát, také má aj zdravotníctvo.
Áno, ale tam treba povedať, že to práve úradnícka vláda Ľudovita Odora rozhodla, že tá koncová nemocnica v Bratislave sa napokon nebude stavať za peniaze z prostriedkov plánu obnovy, ale že ak sa vôbec bude stavať, tak z peniazy priamo zo štátneho rozpočtu.
Áno, to by bolo tiež na jednu reláciu o tomto porozprávať. My sme k tomu spravili tlačovku, kto chce, nech si pozrie na YouTube, kde pochopí, prečo národnú nemocnicu nemáme a kto je za tým, ktorá finančná skupina. A ďalej, teda my sme v júni povedali, že pani ministerka stratila našu dôveru lekárov, je tam ďalší krok, priradené súkromných kardiocentra alebo aj nemocnice bore do vyššej kategórii, čo stojí tento štát väčšie peniaze, nepriniesie žiadny benefit pacientovi a boli tam rozhodnutie stanoviska ministerstva zdravotníctva a úradníkov, ktorí povedali, že tieto dve nemocnice nemajú byť vo vyššej kategórii.
A to tiež spájate s jej nejakou spoluprácou s tými oligarchami, ktorí sú v pozadí toho?
Je dôležité sa opýtať, komu toto rozhodnutie prospeje. My tvrdíme, že pacientom nie. A otázka je, že či potrebujeme v jednom meste mať dve špičkové kardiocentra, ktoré sa bijú o pacientov, o peniaze a nemá ani jedno dostatok.
Mm-hmm.
A to potom rozprávame nejaké optimalizácii siete nemocníc, máme veľa nemocníc. Pani ministerka rozhodne, že v jednom meste majú byť dve kardiocentra, ktoré si navzájom konkurujú a to nové nemá ani dostatok skúsenosti ani personálu na fungovanie. Takže toto sú otázky, na ktoré si každý môže odpovedať, komu to pomohlo a kto by za tým mohol stať.
Rozumiem.
Takže my z týchto vecí a zážitkov a takisto tá Trenčianska nemocnica, tam ešte v máji povedali lekári na pediatrii, že to oddelenie skolabuje, keď pán riaditeľ ho nebude riešiť. V oktobri nevedia zabezpečiť 24-hodinovú prevádzku na detskom oddelení v Trenčine pre celý Trenčiansky región. Kardiocentrum poškodené, kauza kotolní, ktorá tam je stála alebo bude stať nemocnicu takmer 5 miliónov eur. To sú veci, za ktoré pán riaditeľ rieši kauzu, ktorá má naozaj vyše 5 miliónov eur dokopy, lebo aj ten zásah do kardiocentra stojí obrovské peniaze, tu nemôžu.
No, na to som sa chcel, dobre, páni, že vám do toho skáčem, ja som to chcel až neskôr rozoberať, ale keď už ste to obaja otvorili, tak to prebehneme teraz, aby sme to neopomenuli, alebo aby na to nezostal čas. Ja to len zhrniem pre naše posluchačky a posluchačov. Áno, jedným z dôvodov nespokojnosti s ministerkou je situácia vo fakulte nemocnici v Trenčine, jednak pre problémy, tak ako hovoríte, na tamojšej kardiológii, potom čo šéf nemocnice nominovaný ministerkou odvolal primára na protest, spolu s ním odišli viacerí špecialisti, a takisto pre vami spomínanú rekonštrukciu kotolne a potrubia v tejto nemocnici. No, ale tu je tá nová informácia, tak ja to spojím s otázkou. Šéf nemocnice, pán Plesník, to je ten nominant pani ministerky Dolinkovej, včera informoval verejnosť, že audit preukázal, že rekonštrukcia v tej nemocnici na tých potrubiach a na tej kotolni bola vykonaná v súlade so zmluvou, čiže žiaden problém není, a že takisto s tým nemá nič spoločné ani tá kvalita vody v nemocnici. A po druhé, že chod kardiológie je stabilizovaný. Tak, ak môže dohovoriť pán Vysolajský, pán Dvořák, tak povedzte, aké máte teda vy informácie?
My teda sme ukázali na číslach, na personále, na službách, že ten chod kardiologického oddelenia nie je taký ako predtým, a pán riaditeľ nehovorí pravdu, to som slušne povedal. Mm-hmm. Povedali mu to ľudia, vyzvali sme schôdu, aby bola medzi zamestnancami pánom riaditeľom, unikli z toho videa, kde ľudia mu vykričali, nie, neklame do médií, aj čo sa týka kardiocentra a ostatných vecí.
Áno, áno, to sedí.
Ja neverím posudku, ktorú dal vypracovať pán riaditeľ, ktorý bol doteraz tajný a teraz ho vyťahli. To bolo, keď posudok, ktorý hovoril, že tam neprebehli tie práce, sa strátil v nemocnici. A my sme vyzvali, keď posudok, tak nech je tam aj relevantná inštitúcia, nech je to zverejnené, keď pani riaditeľ hovorí, že hovorí pravdu. Prečo má problém a tají veci? Veď to môže byť verejná kontrola, nech tomu všetci uveria, keď to bude verejné. Bude tam odborná komisia, inžinierská komora môže prísť, komora stavebných inžinierov na posúdenie. Prečo sa týmto veciam pani
riaditeľ... Čiže neveríte tomu, že je stabilizovaná situácia a že...
Ale kľúčová vec, úrad pre verejné obstarávanie, na to verejné obstarávanie, na tú kotolňu povedal, že bol porušený zákon a napadol tú zmluvu na súde a navrhol, aby tá zmluva 5 miliónov na túto kotolňu bola zrušená.
Vidíte. No a my máme audit od pána riaditeľa, ano, že všetko je v poriadku.
Za túto ešte nemocnica, pán...
Už pán Dvořák, sekundu.
Riaditeľ verejného obstarávania, keď sa toto pochybné verejné obstarávanie vykonalo, to je stanovisko úradu pre dohľad, ktorý bol riaditeľ toho oddelenia na verejné obstarávanie.
Áno.
Za to verejné obstarávanie nemocnica dostala pokutu 245 tisíc eur. Uh-huh. Nemocnica, ktorá má dlhy a ledva funguje.
No, dajme priestor pánovi...
A pani ministerka tohto zamestnanca spravila riaditeľom nemocnice.
Dajme priestor pánovi Dvořákovi, môžeme sa potom k tomu vrátiť, pán Dvořák, aké sú vaše informácie, ako to vy vnímate, aj spolu, ale s tou kardiológiou?
My už sme tu mali jeden odborný posudok, ktorý bol na stole tej nemocnici. Mali sme tu trestné oznámenia, výpovede svedkov, ktorí hovoria, že tam neboli tie práce vykonané. Aj ten pôvodný odborný posudok normálne s fotodokumentáciou.
Pán Oni hovoria, že tie fotky boli z chodieba, úplne z iných miest.
Nie, teraz je ten posudok aj na polícii, kde je proste autenticita jasná, ten znalec tam vypovedal už a rozprávajú sa s ním. A týždeň potom, čo tento posudok má všetko na stole, však tam bola krízová situácia, tam boli krízové štáby kvôli tým legionelám baktériám zvolávané, tak on vyplatí najprv 1,1 milióna za hrdzavé trubky a potom si ide robiť audit. Čiže ten postup celý je, že vtipný, a zároveň on vlastne tým auditom, viete čo hovorí? On hovorí, že dobre, že tá firma vykonala všetky práce, ktoré sme chceli, ale vlastne nevymenila teda hrdzavé trubky, ktoré sme chceli vymeniť, a ešte usvedčil aj sám seba, lebo toto verejné obstarávanie, túto zákazku pripravoval. Čiže vlastne, mne by to bolo tak akože celé divné, keď riaditeľ, ktorý je teraz riaditeľom, by vlastne mal usvedčiť nejakým teraz narýchlo zbúchaným auditom seba, keď ktorý bol verejného obstarávania, ktorý toto celé obstaral.
Tak, možno má takú predstavu, že to včerajšou tlačovkou to vlastne skončilo, celá tá kauza.
Ale on týmto vlastne povedal, že je babrák, pretože urobil zle to verejné obstarávanie, urobil také verejné obstarávanie v tom prípade, že my sme zaplatíme 5 miliónov eur za zhrdzavelé trubky alebo valajúce sa neodizolované, však tie fotky tu lietali, že tam sú teraz ešte momentálne hrdzavé prípojky na onkológiu. A on teda príde a postaví sa, že to je všetko v poriadku s kostolným poriadkom, že tu budeme mať hrdzavé trubky na onkológiu.
No vidíte, podľa stanoviska nemocnice pána riaditeľa Plesníka je to všetko v poriadku. Pán Vysolajský, dohovorme tú situáciu s kardiológiou, lebo tam aj vy ste spomínali, aj ste potvrdzovali, že si tam nemocnica objednala na nejaký čas urológa. Tak už musia teraz poslucháči aj laici posúdiť, či je dobré, že ich ošetruje, povedzme, na kardiológii urológ, ale najmä to, že čo tam bol...
Ani urológ. No. To oprava je taká, že nie je to ani urológ.
Ani urológ.
Lekár, ktorý není, je neskúsený ešte v urológii, nemá ešte atestáciu, len bol tam presunutý na nočnú zmenu. A v službe v noci bol mal zabezpečovať kardiologickú isku, kde sú ťažkí pacienti s poruchami srdcového rytmu, ťažké arytmie, infarkty a podobné veci. To naozaj
tam
nie,
sa robia aj nejaké invazívne zákroky?
Áno, to je práve tá ziskovosť týchto kardiologických oddelení, sa robia kardiointervenčné zákroky, človek má upchatú cievu na srdci, teda infarkt, poviem to tak veľmi ľudovo, tak tým akutným zákrokom do 2 hodín ideálne, keď sa spraví, dokáže sa tá zrazenina vybrať a človek je zachránený
a toto
je zachránené.
A toto vám môže urobiť aj neatestovaný urológ? Čiže čo sa tam pozeral, keď bola taká situácia?
No, ak by tak bolo, tak sa môže tak akurát pozerať.
Aha.
A môže zavolať z domu nejakého lekára.
Rozumiem.
Ale ten tím, ktorý robil tieto výkony na srdci, tvorilo pred zásahom pána riaditeľa 5 špecialistov. Niektorí boli z Nemecka, prišli, sa vrátili. A dnes sú na to dvaja lekári v tom novom tíme. Z toho jeden je len na dohodu, len pár dní v mesiaci. A druhý je pán primár, ktorý má k tomu 11-24 hodinový služieb mesačne v mesiaci september podľa rozpisu.
No, viete takže čo, to, keby som mal tak, akože si robiť celú srandu, tak vám poviem, že to mi nejak nevychádza toto.
No, veď to je to, čo hovoríme, že pán riaditeľ jemne povedané nevraví pravdu, že to oddelenie funguje rovnako. To bož, my sme ukázali čísla tých kardiointervenčných výkonov za posledné 2 mesiace, keď ešte ten tím fungoval, bolo 132, myslím, a počas leta, keď tam boli ešte lekári, ktorí už končili vo výpovediach z toho pôvodného tímu, takže ešte tí tam pracovali, tak bolo už len 70 výkonov.
Rozumiem.
Takže už len z týchto počtov vidieť, že to oddelenie nefunguje tak ako predtým a ani nemôže, pretože tam nemá ten tím. Pôvodný tím dali všetci 7 výpoveď. Všetci 7 odišli, nie že niektorí, všetci 7 odišli preč a natiahli tam lekárov z celého Slovenska, aby to nejako zabezpečili, polepili, ale ja sa pýtam, koľko táto zmena stála a keď je to naozaj brutálna zmena, čo teda je finančná, výdavok nemocnice, prečo to pán riaditeľ svojim osobným rozhodnutím spravil a kto ten rozdiel zaplatí?
To sa bavíme o čom? Čo je to ten rozdiel? To sú nejaké platy týchto špeciálne, to že prizvaných ľudí?
Keď,
alebo...
viete, keď chcete zaplatiť kardiointervenčného lekára, ktorý chodí robiť tieto zákroky do Brna, ako sa priznal pán primár, robí to v 3-4 mestách na Slovensku, lebo je to super lukratívna vec a toho špecialistu treba zaplatiť a teraz mu nemocnica dá 11-24 hodinových služieb do mesiaca.
To on si zarobí koľko? 20 000 eur potom mesačne?
Musí určite to Brno zrušiť, lebo sa mu oplatí viacej Trenčín a takisto aj iné nemocnice porušiť. Alebo keď tam ten lekár so 62 hodinami v kuse, čo slúžil, to bol lekár z Banskej Bystrice.
Áno, áno.
A keď takéhoto chcete zaplatiť na 62 hodín v kuse, to sú neni bežné platy. A potom tieto platy týchto lekárov, čo zaplatí pán riaditeľ, neviem, zo štátnych peňazí, z nemocničných, keď dáte do toho priemeru, tak vám potom vychádzajú tie sumy, ktoré priemerný plat lekára ukazoval pán Kamenický na tlačovke.
Rozumiem, no nemôžem to úplne že doložiť, ale je pravda, že v rozhovoroch napríklad s predstaviteľmi miest a obcí Slovenska padajú mimoriadne vysoké čísla lekárov, ktoré im odlákajú práve podobné oddelenia v nemocniciach, povedzme z ich nejakých obecných stredísk, kde na úplne minimálny úväzok, ale aspoň pomáhajú, tak to potvrdzujú, že naozaj tie peniaze potom sa hýbu veľmi vysoko. Dve vety, pán Dvořák, a poďme na konsolidáciu.
Ja chcem povedať hlavne, že toto je priamo zodpovednosť ministerky, že tu sme mali funkčné oddelenie s mnohými lekármi, ktorí sa vrátili zo zahraničia.
To je zjavné, čo hovoríte.
A ona si tam dala svojho riaditeľa a ten riaditeľ ešte aj sa ani tým netajili, však primár to povedal v rozhovore, že vlastne, že on proti nemu nemá žiadne námietky, ale on tam chce mať svojho človeka.
Že chce inou viete, cestou, teda,
kvôli tomu, že tam nejaký politický nominant od ministerky, pán Plesník, chce mať svojho človeka, tak my rozbijeme celé oddelenie.
Tak 2 týždne nosí a potom záchranári infarkty inde,
ľudia sa nemusia dostať do hodiny, dobre, do tej zlatej hodinky na operačný stôl, keď majú infarkt, ale už do 2 hodín, lebo ich musia prenášať niekde inde.
No dobre, páni, konsolidácia. Minister Kamenický žiada od pani Dolinkovej šetrenie. Rezortu zobral na budúci rok okolo 260 000 z tých 500 000 podľa neho, ktoré mali byť akoby navyše. Pani ministerka na to reagovala, musím to ocitovať. Osobne si myslím, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšaného zdravotníctva. Reptania a hádky nám v tomto zložitom období nepomôžu, je potrebné sa zomknúť a ne politikarčiť, najmä keď je všetkým známe, že tento problém nevznikol dnes ani pred rokom. No tak, čo si o tomto myslíte, páni? Nebola pani ministerka informovaná? Veď minister financií tu hovoril, že to debatili o tom, že to je jasné, no a že čaká od nej nejaké manažerské výkony. Tak ako to vnímate vy? Krátko pán Dvořák, potom krátko aj pán Vysolajský, takto všeobecne, lebo vy, pán Vysolajský, som dokonca zachytil, že o platových pomeroch ste ani nechceli rokovať s pani ministerkou, ale rovno s predsedom Hlasu Šutajom Eštokom.
No a ja teda...
Pán Dvořák?
Pokúsim sa byť čo najstručnejší, že To je práve ten problém, že ja s tou kritikou, čo tu od vlády odznieva, do veľkej miery súhlasím, pretože je tu už rok, sú tu už rok tá vláda, ona naozaj nič neurobila. A viete, tie najväčšie reformy, tie najdôležitejšie reformy sa musia robiť práve ten prvý rok. A ona tieto výroky, že ona nemá ani podporu vlastného premiéra, ministra financií, len poukazujú na to, že už ani tie ďalšie roky nebude vedieť nič urobiť. Ona nemá žiadnu politickú silu. A ona si aj nevedela presadiť naozaj, že mala silné vyjadrenia o tom, že konsolidácia sa zdravotníctva nebude dotýkať, lebo to je ten najviac skúšaný rezort, často najviac podfinancovaný, ide o naše zdravie. No a nakoniec akože bez mlčania to iba zoberie na vedomie. No ale čo je na tom najhoršie, okrem ja nebudem rozprávať o tých platoch lekárov, ako to tých 260 miliónov bude vyháňať do zahraničia, to je jasné, o tom asi aj povie pán Vysolajský. Ale že toto si zaplatia zase ľudia, oni idú vyťahovať s vačkou pacientov peniaze. Ja vám poviem presne ako. Oni keď dajú menej peňazí na platy, to sa týka aj ambulancií. Tie ambulancie budú mať menej
peňazí. To je tých minus 260
tisíc? Tých minus 260. To sa bude týkať aj ambulancií. Ambulancie dostanú menej peňazí. No a keď budú mať ambulancie menej peňazí, kto to zaplatí na poplatkoch? Pacienti. Zároveň teraz nám oznámili, že...
Pani ministerka sama varuje pred nejakým vznikom takým chaotickým rôznych poplatkov. Ďalších.
No tak presne tak. A teraz tu momentálne ide akože podfinancovať ambulancie a oni si to budú musieť na poplatkoch vybrať. Zároveň druhé, už sme sa dozvedeli, unikol materiál, že oni idú zvyšovať doplatky na lieky. To ano. Si zaplatia pacienti.
Áno, že 40 miliónov z toho by chcel
získať štát? Tak, presne tak. O 40 štát? Miliónov vyťahnú s vačkou pacientov, aj keď si platia zdravotné poistenie, navyše. Zároveň tu už rozprávali o nových poplatkoch za recepty. Keď vám vypíšu recept u lekára, aj za to si zaplatíte. Čiže oni nielenže robia škodlivé kroky, že nám tu idú vyháňať zdravotnícky personál za hranice, že im zoberú vlastne že platy, ale zároveň idú ešte aj ťahať peniaze priamo z pacientov, ktorí si platia zdravotné poistenie a ide nám tu proste
rozumiem,
peniaze.
To rozumiem. Pán Vysolajský, takisto aj vy, prosím, čo najstručnejšie, aby sme ešte jednu otázku stihli tiež takto všeobecne. Ja by som len k tomu doplnil. Platí tá otázka, čo si myslíte o tom, že či pani ministerka nebola informovaná a že prečo vy ste teda žiadali rokovanie s jej šéfom skôr ako s ňou, asi to súvisí aj s tou nedôverou, ale ešte by som dodal aj výrok ministra financií Kamenického dva dní dozadu tu v štúdiu. Bude musieť zaviesť určite manažerské postupy na riadenie zdravotníctva, lebo ak nemôžeme, viete, za mojich čias sa dávalo do zdravotníctva asi 6 miliard, dneska sme na 9 miliardách. Takto on aj akoby argumentoval v súvislosti s tými škrtmi, ktoré pani ministerka by tam mala urobiť. No tak povedzte, že ako to dopadne na lekárov, na sestry, na zdravotníctvo a prečo s ministerkou ste nechceli rokovať?
Najprv taká demagogia, to je trošku, že koľko miliard ide na zdravotníctvo a koľko išlo v minulosti. To je žiaľ celosvetový trend a každý vidie na výplate, že pred 20 rokmi zarábali inú sumu, lebo tie peniaze strácajú hodnotu. Pred 10 rokmi ste z 1000 eur zaplatili viac 1000 eur a dneska z 1000 eur musíte zaplatiť.
Samozrejme, inflácia je prirodzený ekonomický jav.
700 eur, takže to je ako naozaj tam je veľký pokles. Plus to slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky nedofinancované, vznikol tam obrovský investičný dlh, ktorý si ostatné západné krajiny nevedia ani predstaviť, ak sú nedostavané nemocnice, zlé prístroje.
To sa bavím v miliardách, predpokladám.
Áno, ale to je ten dlh, ktorý platíme, takže to, že navyšuje sa peniaze do zdravotníctva, plus medicína ide milovými krokmi dopredu. Dneska biologická liečba na onkológiu a na ďalšie choroby, to sú boli pred pár rokmi nepredstaviteľné veci, ale to je strašne drahá liečba.
Rozumiem, teraz k tej konsolidácii teda?
Akú konsolidáciu? No toto je ten problém, ktorý my hovoríme a od začiatku kričíme, že pani ministerka nerieši zdravotníctvo, alebo teda ministerstvo, ale aj vláda, lebo to sú veci, ktoré treba spraviť na úrovni vlády so slovenským zdravotníctvom, ktoré naozaj zo značnej miery je neefektívne, alebo sa tam míňajú peniaze zbytočne. A to my hovoríme dlhodobo. A práve preto nesúhlasíme, že sa má šetriť na mzdách sestier a zdravotníkov, pretože tie peniaze treba hľadať tam, kde sa neefektívne míňajú. A to je ľahko pomenovateľné aj vysledovateľné.
Čo sa stane, lebo tam oni sa na tej valorizácii spomalenej pre zdravotnícky personál, pre sestry na 3% v podstate už dohodli?
No to sa dohodli, my sme sa to dozvedeli z tlačovky pána ministra. Zhodou okolností ja som robil tlačovku k trenčianskej kauze, kde ide o 5 miliónov eur a keď som sa vrátal domov, tak sme sa z médií dozvedeli, že idú šetriť na platoch lekárov a sestier.
Čo to znamená teda?
Ale keď toto v prenesenom dôsledku znamená, že keď znížime, dnes zasiahneme do toho stabilizačného prvku, ktorý sme dosiahli tým zákonom, že mzdy zdravotníkov sú viazané na priemernú mzdu, ak do tohto zasiahneme, to je posledné opatrenie, ktoré drží to zdravotníctvo slovenské ešte nad vodou a ten personál ako taký na Slovensku. Ak do tohto vláda zasiahne, spôsobí to personálnu destabilizáciu a to povedali aj riaditelia nemocníc, verejne sa v tlačovom vyhlásení, ak do tohto vláda zasiahne, spôsobí to budúci rok kolaps.
No, tak uvidíme. Páni, posledná vec, prosím, naozaj, že jednou, dvomi vetami, môžeme sa k tomu vrátiť potom v špeciálnom rozhovore. Minister financií, ale spomínali to viacerí, vládni predstavitelia sa vracia k myšlienke, s ktorou prišiel ešte Mikuláš Dzurinda s Rudolfom Zajacom 2005-2006, aby sa nemocnice ďalej nezadlžovali, pretože mali vtedy za sebou obrovské odlžovanie. Urobme z nich akciovky, ktoré budú mať proste pevné účtovníctvo a nebudú môcť míňať viac, ako majú, a budú musieť platiť všetky faktúry, pretože Slovensko medzi tým prehráva v Európe. Práve spory, ktoré sa týkajú toho, že nemocnice neplatia svoje dlhy, a niekedy to trvá rok, niekedy aj viac. No tak vtedy lekári zahádzali pána Dzurindu, dobre si to pamätám, bielými plášťami. Zahádžete dnes pána Kamenického Fica bielými plášťami, ak budú presadzovať transformáciu nemocníc na akciovky, pán Vysolajský?
Ja som vtedy nastúpil do slovenského zdravotníctva. Pamätám si tú debatu o akciovkách. Veľa nám vysvetlila aj kauza Gorila, kde to bolo popísané, prečo k tomu malo prísť. A pamätám si aj výpovede 2011, kde lekári dali výpovede pánovi Uhliarikovi, ministrovi vtedajšom, ktorého ľudia mali pre neho prezývku Pentliarik, ktorý chcel takisto privatizáciu slovenských nemocníc, tých posledných štátnych. A dnes prekvapivo s týmto prichádza pán Fico. Premena nemocníc na akciové spoločnosti nepriniesie to, čo ľuďom sľubujú, teda lepšie fungovanie, pretože aj Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť. A nemám pocit, že by fungovala nejako transparentnejšie, lepšie.
Čo chystajú lekárske odbory, sesterské odbory, komory?
Aj Železnice Slovenskej republiky sú akciová spoločnosť a nemám pocit, že by nemali svoje kauzy. My sme povedali jasne, ak pán vláda poruší dohodu s lekármi, ktorá bola dohodnutá sociálny mier uzavretý 2022. dohodou, ktorý bol memorandum, ak to vláda poruší, či už na platoch sestier, lebo naša požiadavka bola lekárov Slovenska, aby vláda navýšila platy sestrám.
Áno.
Či už keď poruší dohodu na tomto bode, alebo zasiahne do valorizácie miest, ktoré sa teraz toto šetrenie netýka až tak lekárov,
tak,
alebo nebude plniť tie ostatné body, ako sme povedali ešte pred letom, tak tu hrozia lekárske výpovede a my sa nebudeme teda viazaní túto dohodou, ktorú vláda nezmyselne porušila.
Pán Vysolajský, určite sa k tej téme vrátime. Posledné dve vety, pán Dvořák, prosím, k tejto veci.
Ja pripomeniem slova pána Fica, pánovi Ficovi. On zastavoval transformáciu akciových spoločností so slovami, že hrozí skrytá privatizácia.
Áno.
Tie nemocnice si
dnes nevyžadujú... to minister financií odmieta.
No, a dnes si tie nemocnice vyžadujú manažerské zásahy, manažerské reformy, ktoré sa tu nedejú, napríklad to DRG financovanie, jednotné riadenie, jednotné účtovníctva, nejaké tvrdé rozpočtové opatrenia, toto všetko môžu zaviesť aj do dnešných, do tých nemocníc. Oni majú vládu.
Čiže ani podľa vás to nemusia transformovať?
Nemusia to.
Nešli by ste tou cestou?
Nie, nešiel by som tou cestou. Naozaj to zvyšuje riziko tej skrytej privatizácie.
No dobre.
Ono treba tie nemocnice ozdraviť, treba tam dať jednotné holdingové riadenie, treba tam ten DRG systém zaviesť, treba jednotné informačné systémy, treba celkovo nastaviť lepšie manažersky to fungovanie, treba by mať tvrdšie rozpočtové, to sa volá tvrdé rozpočtové opatrenia.
A to sa dá aplikovať aj v systéme, ktorý je teraz.
No dobre. Všetko dá. No dobre. A zároveň oni majú všetko. Oni majú parlament, vládu, prezidenta. Oni si hoci čo môžu zmeniť.
Inak, pán Dvořák, čo myslíte? SNS alebo Smer po takýchto tvrdých, ostrých výrokov nelajznú si porušenie koaličnej zmluvy a nepodporia váš návrh na vyslovenie nedôvery pani ministerke Dolinkovej? To by bolo asi také v úvodzovkách, že prepáčte mi za ten výraz, bláhové očakávať.
Tam je taký chaos až bordel, že
možno?
Tam sa, ja si neviem nič odhadnúť, lebo oni sa tam len hádajú, oni nevedia vládnuť, oni sú chaotickí, menia veci, raz je to tak, raz je to onak. Oni ani sami nevedia, že či bude dneska hlasovanie alebo nebude.
Na konci schôdzi by sa malo hlasovať?
No to nevie
ani
nikto.
Ani toto nevieme, hej? No dobre.
To funguje ako fakt chliev.
Budeme na to čakať. Podľa posledných informácií sú tie mimoriadky na tému odvolania pani ministerky kultúry a pani ministerky zdravotníctva odsúvané. A neviem, či aj pána ministra spravodlivosti napokon na záver tej schôdze. O všetkom budeme naše poslucháčky, poslucháčov informovať. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste aj s tým, že budem strašne rád, keď v téme budeme pokračovať. Jednak s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pán Vysolajský, ďakujem a podľa možnosti príjemnú službu, pretože vám voláme do práce.
Áno, cez obednú prestávku. Ďakujem pekne.
Ďakujem vám takisto veľmi pekne, aj že ste s nami boli. Dovidenia, do počutia. A takisto veľmi pekne ďakujem podpredsedovi výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a takisto poslancovi za Progresívne Slovensko Oskarovi Dvořákovi. Pán Dvořák, ďakujem. Príjemný deň podľa možnosti.
Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň všetkým poslucháčom.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.